galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington.
waa galab jimco ah bisha maarch waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaad iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab oo maanta weerar ku qaaday degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe muddana halkaasi haystay,
khasaare ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo iyo weliba miino isugu jira oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo isna ka dhacay deegaanka afgooye.
khasaaraha kulley ana waxaan kuu sheegayaa dhaawacii lasoo qaaday ilaa 6 bay ahaayeen oo dhanka muqdisho loo qaaday, marka kadibna gawaaridii qaaday mid ka mid ah baa la qarxiyey, meeshaasna dhimasho iyo dhaawac maaragtay ayaa ka dhacay oo qaruxu weliba khasaaro badan oo xagga dhimashada ayuu geystay. magarad
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegeyno dooda ka taagan canshuuraadka ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo ganacsatada gobolka banaadir.
talabaad ee hadda la qaadaya waxa weeyaan tu la yidhahdo cashuurta iibka oo runtii ay ahayd in lagu qaado suuqa markuu wuxuu tago ee alaabtaas ay suuqa tagto qofka iibsanaya in laga qaaday ahayd.
waxaan doonayaa inay dadka soomaaliyeed iyo idinkuba ogaataan arrimaha suuqa lagu iibiyo intooda badan oo cuntada u badan tahay waxaashuuro saaran ma jirto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan somalilan oo ka hadasha heshiis saddex geesooda oo shalay dubai ay ku kala saxiixdeen ethiopia shirkada iyo shirkada db world.
heshiiskii hore waxaa la heshiis laba geesooda oo ka dhexeeyey somalilan iyo shirkada db world, imika uu heshiis saddex geesooda oo imika ethiopia soo gashay saas kula duwayn. marka waxaynu ku bedelayna waxway khadamaad inay noo samayno dabcan dawaanay maal gashanaya.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay heshiiska ay wada gaareen shirkadda db world somalilan iyo ethiopia oo ku saabsan dekedda berbera. xasan cali khayre ayaa hadalkaasi sheegay maanta mar uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho oo shijiraad ku qabtay muqdisho. waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay heshiiskaasi aqoonsan tahay mid sharciga aan waafaqsanayn, islamar ahaantaasina dowladda federaaliga ay mas-uul ka tahay dalka.
arrinka inta aan meesha joognay, gaar ahaan xalay saxaafadda lagu shaaciyey ee ku saabsanaa dekedda berbera, waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka soomaaliya qayb kama ahan, lagalama hadlin, lugkuma lahan, cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraatee. heshiis walba oo la gelayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad dalka meel walbo ay tahay waxaa u igman keliya dowladda federaalka, ansixintiisana waxaa u igman baarlamaanka. sidaas daraaddeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqayaa inaan soo dhoweynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeenna inay maalgashato, waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra-iisul wasaaraha ka ahay iyo dowladda uu madaxweyne ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta. dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay-adaha dastuuriga ah oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda soomaaliyeed, ummadda soomaaliyeedna ay u igmatay inay geli karaan heshiis noocaasa.
wararka ka imanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay dib ula wareegeen magaalada oo dhan oo maanta inta badan ama in ka badan saacado ay gacanta ku hayeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. inta badan magaalada ayaa u gacan gashay kooxda Al-Shabaab kadib dagaal ay barqadii maanta ku qaadeen. ila deegaanka ku sugan ayaa v o a u xaqiijiyay in qabsashada Balcad ka horreeyay qarax iyo dagaal culus oo ciidamada Amisoon ku qabsaday duuleedka waqooyi ee magaalada. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in Al-Shabaab ay magaalada ka soo weerareen dhowr jiho mar kaliya iyadoo ay dadka gudaha magaalada ka warheleen rasaas. Intii ay haysteen inta badan magaalada Al-Shabaab waxay la wareegeen xarumaha dowladda sida xarunta maamulka degmada saldhigga magaalada, waxayna sii daayeen maxaabiistii ku xirnayd iyagoo bililaqaystay idaacad maxalli ah oo deegaanka laga leeyahay. Weli waxaa yar faahfaahinta laga helayo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi.
Isla wararka sidoo kale gobolka Shabeellaha Hoose isagana ka imaanaya waxa ay sheegayaan in qarax ismiidaamin ah lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidamo ay hore u soo tababartay dowladda Imaaraadka, waxaana weerarkaasi uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Weerarkan ayaa loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo maanta ka dhacay degmada Afgooye. Saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa qiray inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada halkaasi joogay, iyagoo se ka gaabsaday inay shaaciyaan tirada rasmiga ahi ay waxyeelada soo gaartay. Weerarkan xeradan ayaa waxa uu imaanayaa sidoo kale weerarkaasi aniraada weerarkan xerada ka dhacay ayaa markii ay ciidamadu soo daabuleen dhaawacyada halkaasi ka dhashay ayaa lala eegtay miino dhulka lagu aasay oo markaasi qabsaday gawaaridii siday askartii ku dhaawacantay weerarka, halkaas oo khasaare kale uu ka soo gaaray ciidankii la weeraray.
Safaaradda Faransiiska iyo xarunta dhaqanka Faransiiska ee Wagadugu ee dalka Burkina Faso ayaa weerar lagu qaaday jimcaha maanta. Goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP u sheegay in shan nin oo hubeysan ay inta ay gaari ka soo degeen dabadeedna rasaas ku fureen dad meesha ag joogay ka hor inta aysan u gudbin dhinaca iyo safaaradda. Wariyaha AFP ka tirsan ayaa sheegay inuu maqlay rasaas xoogan oo la isku weydaarsanaya halkaasi, islamarkaasina waxa uu arkayay gaari gubanaya. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin ah oo lala fiirsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, gaar ahaana ciidamo ay horey u tababartay dowladda Imaaraadka, uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Weerarkan ayaa loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey. Saraakiisha dowladda ee gobolka waxay qireen in ay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada, inkastoo tirada saxda ah ay ka gaabsan. Jacfar Kuka ayaa qaraxan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle.
Weerarka waxa uu ahaa qarax istiidaamin ah, waxaana loo adeegsaday gaari maaragtay caasi ah ama kale dadka qaarkood ay u yaqaanaan homi, maxaa la yidhaahdaa, wuxuuna ka dhaxay xero oo ciidanka militarigu ka deganaayeen iskool maaragtay cusub oo laga dhisay buundada agteeda. Maxaa la yidhaahdaa, ciidankuna waxay ahayn ciidanka Imaaraadku tababarka siiyey dowladda lagu wareejiyey bay ahaayeen, oo waayahan dambe howlgalladii ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose qeyb weyn ka ahaa, oo ru-aantii la dhihi karo ciidanku ugu xoogganaa howlgalkaasi qeyb weyn ka ahay ka mid ahaayeen, oo waana ciidan commandos oo aada u tababaran. Marka xeradii gaarigaas bay ku weerareen, kulley khasaarana waa jirtaay oo dhimashiyo dhaawac, laakiinse dhimashadu hadda weli hawsheedii waa socotaa, laakiin waxaa jirto dhaawac laga soo qaaday meesha, oo mar kale haddana ay u galeen meesha la yiraahdo siinka dheer intaan la soo gaarin meel agaarka siinka dheer ah oo isbaara Shabeelle la yiraahdo. Meeshaasna gaari Cabdibilaahi haddana ku qurxiyeen, iyadana dhimashiyo dhaawac kale
ka gaarigii dhaawaca ka dhashay qaraxaasi Muqdisho u qaaday bay wadada u galeen.
Gawaari badan bay ahayn dhaawac waxa waday, hal gaari ma ahayn, dhowr gaari baa dhaawac waday. Marka mid ka mid ah ay qaraxi la haleeleen, marka meeshaas baa khasaar badan ka dhacday. Iyadana
khasaaraha halkaa ka dhashay waa muxuu gaaraya dhimasho iyo dhaawac?
Dhimasho iyo dhaawac waa jirtaa, taas ku xaqiijinayna, laakiinse ma rabno inaa khasaaraha kuwii laba ku dhaxno, ma garatay.
Waxaa nagu maqalaa qaraxa ee xerada ka dhacay in dad 10 kor u dhaafaya ay ku geeriyoodeen oo ciidamo u badan, sida wararka aan ku helayno. Maxaa ka jira arrintaa?
Meeshu meel oo ciidanku deganaayay ahayd, kulley inta ka warhayno meeshu meel shacab deganaay ma ahayn. Marka khasaaran laaziman meel hadduu marata qarax ka dhaco ama dagaal ka dhaco, khasaare waa ka dhace. Khasaare waa
jiraa. Maxaad haysaan adinka khasaaraha ilaa hadda aad haysaan waa imisa?
khasaaraha kulli ana waxaan ku sheegayaa dhaawacii la soo qaaday ilaa 6 bi ahaayeen oo dhanka Muqdisho loo qaaday marka kadibna gaarigii gabaaridii qaaday mid ka mid ah baa la qarxiyay meeshaasna dhimashay dhaawac maartay ayaa ka dhacay oo qaruxu wiliba khasaare badan waxa dhimashada ay u geystay magara
laakiin tirada oo go'an lama hayo
hawshu waa socotaa oo hadda dib markuu dhacay hadda waqti dhow ah marka warar oo maaragtay oo been awurna ma bixin karno oo ma dhigi karno intaas dhimatay ayadoo oo inta dhimatay oo si rasmi ah loo tirakoobin laakiin se maxalliyada laakiin dhimashada dhaawac inay jirto oo maaragtay taasi waa xaqiiqo ah weeye
waayahay hadaan u soo laabano qaraxa ka dhacay afgooye xerada ciidamada lala beegsaday siduu u dhacay baabuurka waxaa la geliyay xerada gudaheeda mise dibaddeeda buu ku qoraa
gaarigu waxaa maaragtay uu ku qarxay xerada gudaheed buu ku qarxay gaari si xawli ah maaragtay ku socdo ahaa xeradana wadada dhinaceedeeda ku taalay wadada kamabu fogaba marka maaragtay taas meeshaas maaragtay xerada dhankeedu islamarkii maaragtay si xawli ah ku aaday askari ba xabad ku riday waa waqti oo moogtahay oo gaariga hadduu xawli ku socdo waa ogtahay sekinis uu ku jiraya maaragtay masaafo maaragtay yaro kooban ma fahamtay
waxaa ka muuqatay in diyaar garow xoogan halkaasi aanu ka jirin haddiiba baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay si fudud ugu suura gashay inuu xerada gudaheeda inta galo ku qarxo
kulley meesha qaraxa ka dhacay xero oo ciidan loogu talagalay marka hore ma aysan ahayn meel iskool ahaan loo dhisay oo wadada dhinaceeda ku taalo oo maaragtay buundada weyn maaragtay aan ka fogeyn bay ahayd hadda ka hor xataa qarax ka dhacay oo meel ciidan boolis ay degan yihiin oo qoladan la yidhaahdo daraawiishta marka way isku degan yihiin ciidanka militarigu buu ahaa marka si kumeel gaar baa loo dejiyeyo maadaama howlgallo deg degay ay shaqooyin ay socdeen marka meel xero ahaan loogu talagalay oo difaacyada xerooyinka loogu talagalay leh ma ahayn meesha
qaraxa kadib ma wax rasaasa baa dhacay
maya rasaas yaroo iska hubin ahoo wax kale inay qaraxu ka dambeeyaanoo markii ciidanku ku tooseen qaraxu dhacay wixii badbaaday baa maaragtay rasaas riday oo maaragtay kor u ridaayey oo xaaladda iska hubin waxaa loogu bartay qaraxyadu markay dhacaan in ciidanka la daba socdaano oo haddana maaratamarka
ma jireen maleeshiyo kale oo daba socotay qaraxa
maya intaa xaqiijinay maya
hadda marka xaalku waa sidee goobtii qaraxa uu ka dhacay iyo guud ahaan xaaladda degmada afgooye
wallaahi xaaladda degmada afgooye waa iska hadda yara roon tahay laakiin markastaba maaragtay dhib waa iska dhici karaayo waddankii waddan xaalad maaragtay aan ku jirno maaragtay la qiyaasi kara maaha meelo qaarkood hadda kulley dhaawacii iyo qaybtii horo la qaaday qaybta dambena in la qaado dhibkii kale meeshii qarxii ka dhacay in ayagana dhaawacii hawshii maaragtay in la qaado baa hawsheedii socotaa shaqaan ku jirnaa waa dareemi kartaa haddeertan aan kula hadlaya inaa waddo ku jirno
waxaa ii muuqata tirada dhaawaca inay aada u fara badan tahay maadaama aada horey igu sheegtay in baabuur badan ay dhaawaca qaadeen oo mid ka mida waddada lagu beegsaday haddana weli daabulaadii dhaawaca aada ku guda jirtaan marka dhimashada oo aan ilaa iyo hadda tira go-aan laga haynin laga soo tago dhaawacu waa tobanaan baan u fahmay
dhaawacu ma yaraa dhaawacii hore oo ka dhacay meesha la yidhaahdo magaalada qarashay ka dhacay oo hore oo xerada ka dhacay ma aragtay ilaa iyo 6 buu ahaa la qaaday laakiin si qeybta dambe baa qaraxa dambe baa khasaare xoog leh oo geystay oo dhimashaiyo dhaawac ba leh oo weliba dhimashadu badan tahay oo hawshu weli hadda gacanta lagula jiro oo aan socono mas-uuliyiintii dadkii oo dhan ba hadda meeshii saraakiishii u socdaano maaragtay si intii badbaadana loo badbaadiyo maaragtay wixii maaragtay dhaawicina loo qaado oo dhimashaduna meydkuna loo aaso
hadda sidee laysugu aamini karaa wadada u dhexaysa Muqdisho iyo Afgooye
wadada Muqdisho iyo Afgooye annaga hadda ku soconna waxaana dhacayaana waa wax marar qaarkood la abaabuli karo oo maaragtay wax waa dhici karaan laakiin ma aha wax mar kastaba joogto ahoo maaragtay ma aha oo maaragtay ka dhacayaan annaga hadda waddadii ku jirno soconno shaqadii ka wadno oo mas-uuliyiin lahoo maaragtay oo dhinacyo kala duwan lahoo saraakiin lahoo shaqada annaga hadda wax ka wadna marka hadda aaminaad weyn bay leedahay adiga haddeertan ila hadlaaya ba hadda waddanta soo gashad imaan kartaa ciidan baa waddada o dhan jooga meel kasta ciidan baa la dhigay ma garatay
kaasi waxa uu ahaa guddoomi ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifitaax xaaji cabdulle khadka telefoonkana wuxuu ugu warrameeyey jacfar kukaay dhinaca kale wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay dib ula wareegeen magaaladaasi oo saacado ay haysteen kooxda al-shabaab kadib markii ay weerar saaka halkaa ku qaadeen xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan soo diray
kooxda al-shabaab ayaa la wareegtay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kadib dagaal culus oo ay ku qaadeen barqanimadii maanta ila deegaanka ku sugan ayaa v o a u xaqiijiyey in qabsashada balcad uu ka horreeyey qarax iyo iskahorimaad xooggan oo ciidamada amisom ku qabsaday duleedka waqooyi ee magaalada Al-Shabaab ayaa balcad ka weeraray sida ay dadka deegaanka sheegayaan dhowr jiho mar kaliya ayayna rasaastu ka bilaabatay gudaha magaalada iyagoo isla markiiba qabsaday xarumaha dawladda sida xarunta maamulka degmada iyo saldhigga booliska waxana ay oodo ka rogeen maxabiistii ku xirnayd xabsiga sidoo kale waxa ay qabsadeen radio balcad oo ah idaacad deegaanka laga leeyahay wararka laga helayo deegaanka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in Al-Shabaab ay la wareegeen qaybna ay gubeen kolonyo gaadiid ah oo sahay u siday ciidamada AMISOM qaybta ku sugan qoyiga magaalada Johar inkastoo aanu jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karta ilaa iyo xilligan lama hayo xog rasmi ah qasaaraha ka soo gaaray ciidamada AMISOM dagaalka maanta walow wararka qaar ay sheegayaan in deegaanka qalimo la gaarsiiyay ciidamo AMISOM ah oo dhaawac ah ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku aadan la wareegida Al-Shabaab ay la wareegeen degmada Balcad Al-Shabaab ayaa qiyaastii 2 duhurnimo ee maanta isaga baxay magaalada iyagoo aanan dagaal xoogan iyo iskacaabin la kulmin ciidamada dawladdana markala ay si buuxda ula wareegeen Balcad maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu wajahayaa amni darro kaga imaanaysa dhanka Al-Shabaab iyadoo markii horeba cabsi ay ahayd maritaanka wadada xiriirisa Balcad iyo Johar xaaladuna markan waxay gaartay in degmada Balcad ee Al-Shabaab la wareegto weerarka Al-Shabaab ee saaka ku qaadeen degmada Balcad ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo xarunta dalka Uganda ee Kampala uu maanta ka furmayo shir ay leeyihiin madaxda wadamada ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya qaramada midoobe iyo wadamada deeqaha bixiya waxana looga hadlayaa amniga dalka Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
Maamulka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay heshiisyo shalay ka dhacay magaalada Dubai kaasoo ay la galeen shirkadda DP World iyo Ethiopia oo dhinaca iyo mid gaar ah oo ay la galeen shirkadda DP World kaligeed. Wafdigii dhinaca Soomaaliland u saxiixay heshiiskaasi oo maanta ku laabtay Hargeysa ayaa warbixinta waxa ay ku sheegeen in heshiisyadan ay kala quseeyaan ballaarinta dekedda Berbera iyo sameynta aaga ganacsi ee canshuurta ka caagan ee loo yaqaan free zone. Wariyaha VOA-da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta noo soo diray.
Wafdigan xukuumadda ee maanta Hargeysa ku soo laabtay oo kala ahaa wasiirada maaliyadda, qorsheynta, arrimaha dibadda iyo sidoo kale maareeyaha dekedda Berbera ayaa markii ay soo degeen waxa warbaahinta la hadlay Dr. Saacad Cali Shiray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland waxaanu sheegay in heshiiska shalay ka dhacay magaalada Dubai uu ahaa laba heshiis oo kala duwan
shalayto oo ay bisha March ay ku ahayd waxaanu saxeexnay laba heshiis oo aad iyo aad u muhiim ah oo taariikhi ah oo midna saddex geesood ahaa midna laba geesood ahaa heshiiska saddex geesoodka waxaanu ku galay Soomaaliland dowladda Soomaaliland aanu ka mitelinay iyo dowladda Ethiopia iyo shirkadda DP World ee ku taala Imaaraadka ka soo jeeda Imaaraadka wada hadalka heshiiska muddo dheer ayuu runtii u soo socday wuxuu noo suurtagelinayaa heshiiskaasi sidii loo ballaarin lahaa dekedda waa la socotaano dhaqaalaha geeskan Afrika aad iyo aad buu korayaa dhaqaalaha iyo dadkuba runtii aad iyo aad bay u korayaan waxaanu u baahanyahay dekedda aad u badan buu u baahan yahay mid iyo labaaba ka badan runtii baahidiisu marka baahida insha Allah faraha badan leh ee waxa dhoofay waxa soo degayaba ay dabooli doontaa dekeddu marka la ballaariyo saddex qol iska kaashadaan heshiiska kale waxaa laba geesood waa heshiis ay kala saxiixdeen dowladda Soomaaliland iyo shirkadda DP World oo ku saabsanaa curunta iyo sameynta suuqa xorta ama free zone-ka waxa loo yaqaano free zone-kaasi aad iyo aad muhiim u yahay waa meesha runtii shirkaduhu ay isugu yimaadaan ee shaqada laga abuuro goob shaqo abuur ayay noqon doontaa insha Allah bin Ilaahi Kariim kaana waxaan rajaynayaa in isaga laftigiisa dhismihiisa la bilaabo sanadkan mashaariicda waxa loo bilaabayaa sanadkan baa la bilaabayaa insha Allah bin Ilaahi Kariim
wasiirka ayaa warbaahinta weydiisay cidda maamulaysa mashaariicdan gaar ahaan aaga ka caagan cashuuraha ee free zone-ka loo yaqaano
free zone-ka waxaa maamulaya gacanta ku hayn doona shirkadda DP World ayaa runtii maalgashi oo dhan sameynaysa jidadka dhismayaasha biyaha korontada waxaas oo nidaa sameynaysa mashruuca free zone-ku wuxuu barbar socdaa mashruuca dekedda waa laba shirkado waa laba mashruuc oo isku barbar socda weyn
dhawaan ayaa waxaa la hakiyay dhismaha saldhigga military ee Imaaraadku ka wada magaalada Berbera taas oo ay warar kala duwani ka soo baxeen hakintaasi wasiirka ayaa la weydiiyay hakintaasi inay sidoo kale tahay mid siyaasiyan la xidhiidha iyo inay iska arkeen dowladda Imaaraadka arintaasi waxaanu sheegnay arintaasi siyaasad aan la xiriirin balse ay farsamo ahaan u nisleeyeyaan
horta ujeedooyinkan oo tagnay runtii kuma jirin hase yeeshintii aanu joogay waanu ka faa'iideysanay waqtiga waanu saragnay ee qolada imaaraadka uga mas'uulka ah maxaa la hadlay dekedda waxaad wax iska bedelay ma jiraan inagu sidii aanu siinay aanu siinay dhulka aanu qoondeenay inuu bees u noqdo wax iska bedelay ma jiraan runtii kaliya waxa jira in la astaameeyo halku dhulku maraayo marka arrinkaas uu baa taagan kaas markuu dhamaadana hawshii caadi bay soconaysaa insha Allah
wasiirka oo la weydiiyey halka Ethiopia ka soo gashay heshiiskan iyo waxay Soomaaliland ku bedelatay inay siiso 919 waxa uu ku jawaabay
dabcan marka Ethiopia saami ku yeelatay waxay iyadu marka ay bixinaysaa intii kaga soo hagaagtay maalgashiga loo baahan yahay shirkadda oo la 80 million dollar Ethiopia dowladda waxa weeye waa suuqa aynu doonayno inay isticmaasho dekedda inaka Soomaaliland imka sida tahay de insha Allah waynu filan tahay laakiin ciddaynu doonayno inay isticmaasho runtii way Ethiopia dekedda badan u baahanay marka oo waa isticmaalka dekedda iyo de khidmad aynu sameeyneyno imka ganacsiga inaka Ethiopia naga dhaxay dhinac uu kareeran yahay inagu xumeynu ka soo iibsanay waxba kama iibino marka waxaan ku bedelayna waxa weey khidmad inaynu sameeyno dabcan diwaanay maal gashanay
sanadkii hore arimaha buuqa siyaasadeedkan ee Soomaaliland ay ka jiray waxa ugu weynaa arinta heshiiska shirkadda DP World taas oo ay si aad ah uga soo horjeesteen siyaasiyiin badan iyo xisbiyada mucaaradka qarkood iyagoo intooda badan ay ku anduunayeen in qodobada laga ansixiyo golayaasha baarlamaanka aanu ahayn heshiis dhameystiran isla markaana ay dalbanayeen in heshiiska umada loo soo bandhigo hase ahaatee shiray ayaa bulshadu ay ku baraarugtay heshiiska ay mar kale wada saxeexdeen dhinacyadani wasiirka ayaa intii shirka jiraayd ku jiray waxa la weydiiyey farqiga u dhaxay heshiiskii hore iyo kan imika
waa su'aal wanaagsan weeye heshiiskii hore waxa la heshiis laba geesooda oo ka dhaxayay Somaliland iyo shirkadda DP World imika waa heshiis saddex geesooda oo imika Ethiopia soo gashay saas kala duwan
waxaan wasiirku sheegay shaqaalaha iyo howlwadanada ka hawlgalay mashruucdani ay noqonayaan muwaadiniin isla markaana inta ay jirto shaqo ay qaban karaan muwaadiniinta reer Somaliland aan cid kale qabaneynin Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kadib safar shaqo uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta ayaa heshiiskaasi ay kala saxiideen Somaliland DP World iyo Ethiopia ku tilmaamay mid sharciga aan waafaqsaneyn ra'iisul wasaaraha ayaa tixraacay warsaxafadeed ka soo baxay wasaaradda dikadaha ee Soomaaliya Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahan heshiiska iyo qoraalka wasaaraddaasi ka soo baxay waxa uu ka wareystay wasiirka dikadaha Soomaaliya Maryam Aways Jaamac.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim marka ugu horreysa waan ku salaamayaa Jumca wanaagsan. Waa run sidaad sheegtay waxa wasaaradda dekedaha gaadiidka badda ay soo saartay war saxaafadeed ay ku cadaynayso qoraalka la soo dhigay baraha bulshada oo lagu sheegayay in la galay heshiis saddex geesood ah oo ku saabsan dekedda Berbera. Runtii qoraalkaasi waxaan ku cadaynaynay mowqifkeena ah in runtii arrintaasi aan lagala tashanin xukuumadda federaalka runtii wasaaraddan aysan wax kala soconin ama lagala soo xiriirin marka anagoo runtii dhowrayna midnimada Soomaaliyeed iyo wadajirkeena waxa runtii danta ay noqotay inaan qoraalka soo saarno oo aan marka ugu baaqayna bulshada Soomaaliyeed inay la socdaan waxyaabaha dhacaya iyo xukuumadda heerka ay ka joogto marka qoraalkaasi sidaas aan u soo saarnay
xageed aad diidmadeenu ay qoseysaa
horta waxaan la socotaa wadan dawlad ah oo xor ah qaabka heshiiska loo galaayo Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka hadii heshiis la galaayana waxaad ogtahay waxaa jira nidaam dastuuri ah oo loo maro oo heshiiskaasi valid noqdo marka heshiiskan mid dawladda dhexe ay la socotay ma ahan mid dawladda federaalka ay la socotay ma mid lagala tashaday ma ahan marka waxaan aragnay in waraaqihii oo baraha bulshada la soo dhigay oo aan runtii waxba kala soconin taasaa runtii nagu dhalisay inaan qoraalkaas soo saarno
arintan DP World muddey soo noqonaysay dawladdana way ka horeysay wadahadalo Soomaaliland iyo dawladda federaalka u socdana way jireen waxaana Soomaaliland ay door jeer hore u sheegtay in dawladda federaalka ay balanto ahayd in wixii horumar aan la iska hor istaagin ma isla tan way hoos imaanaysaa mise way ka duwan tahay
runtii waxaan ku xaqiijinayaa dawladda federaalka waxay soo dhaweynaysaa cid walba shirkad kasta hay'ad kasta oo maalgashi sameynaysa, laakiin arrinta ugu muhiimsan waxay tahay qaabka loo dhowrayo xornimada waddanka iyo dastuurka inoo yaalo iyadoo la tixgelinayo. Marka waa dareemi kartaa marka heshiisyada noocaas oo kale marka la galo ama berita ay dhici karto in waxyaabo dowladda looga soo baahdo. Haddii aan marka horeba aan lala socodsiinin maxay berita dowladda dhexe ka qaban kartaa, marka xaaladahaas oo dhan waxay keeni kartaa in runtii caqabad ay ku noqoto bulshadeena ay runtii fahamsanayn meesha ay kasoo bilaabatay, sababtoo wadanka baarlamaan u leeyahay laba aqal ayaa jira xukuumad diyaarisan. Marka arrimaha oo kale marka nidaam ahaan waxaa jira mas-uuliyadda jira in golihii la keeno laga dhaadhiciyo sababta iyo faa'iidada ay heshiisyada noocaas oo kale ay leeyihiin, kadib waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan. Marka arrintan waxay ahayd keliya soo boodo baraha bulshada lasoo dhigay oo aan ku arkayno in heshiiskaasi la galay, xukuumaddana aynasan la soconin nidaamkii dastuuriga ahay loo baahnaa heshiiska noocaas oo kale inay martan aysan soo marin.
Ugu dambeyntii, Maryan, adiga iyo ra-iisul wasaare Khayre warbaahinta ayaa la hadasheen, si cad ayaadna u qeexdeen warkiina ku saabsan. Waxay Soomaalidu isweydiin kartaa maxay tahay tallaabada tan xigta oo ay dowladdu qaasatan wasaaradaada ay qaadi doonto?
Marka ugu horeysa, dowladda Soomaaliya iyo wadamada dariskeeda waa runtii xiriir wanaagsan oo wada shaqeyn ayaa ka dhexaysa. Tallaabooyinkaana waxay noqon doonaan howlihii hore ee u qabteen dowladda Soomaaliya iyo wadamada dariskeeda qaabkii u qabteen. Runtii tallaabadaas ay noqon doontaa oo laga wada hadlay, laska wada dhaadhiciyo, la wada fahmay, bulshada Soomaaliyeedna ay ku faraxsan tahay go-aanka ay xukuumaddeedi qaadatay. Tallaabooyinkaasaan kolley ku shaqeyn doonaa dinahayda.
Wasiirka dekadaha Soomaaliya Maryan Aways Jaamac ayaa ahayd waxayna khadka telefoonka Muqdisho ugu warramaysay wariyaha iyaga Jaamac Buule Jaamac.
Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Tan iyo markii dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay inay qaadayso canshuurta gadista ee badeecooyinka kasoo dega dekedda weyn ee magaalada Muqdisho, ayaa waxay taasi keentay buuq xooggan oo keenay in maalmo ay xirnaato dekedda ganacsigii kasoo degayay iyo sidoo kale suuqa weyn ee bakaaraha oo albaabada laysugu dhuftay. Sidoo kalena taasi waxa ay keentay in gudda ka kooban dhinacyada wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada xaajadaasi sida weyn ay u qusayso loo saaro si is-afgarad meel ay isula dhigaan dhinacyada. Hase yeeshee, toddobaad un kadib waxaa soo ifbaxay in dhinacyadu ay ku kala boodeen arrintaasi, iyadoo wasaaradda maaliyaddana ay taasi ku tilmaantay inay tahay mid burbur ku noqonaysa dalka jiritaankiisa haddii aysan ganacsatada canshuurta bixinin, iyadoo ganacsatadana ay sheegeen in dowladda dhankeeda ay ka timid is-afgarawaagii dhacay. Waa qodobka aan ku eegayna barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo dhammaanba dhinacyada ay quseyso ay ka qaybgeli doonaan ee ah wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale ganacsatada guddigii ay u xilsaareen arrinkan iyo dhinaca khubarada dusha ka eegi doonto ah dooda labada dhinac dhex taalla. Balse aan ku bilaabay inta aanan u gudagelin guud ahaanba barnaamijka, maxaa lagu fasiri karaa canshuurtan la dul saaray badeecooyinka iibka ee dekedda weyn ee magaalada Muqdisho kasoo degaysay? Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha.
Sahra, canshuurta la yidhahdo tariifka ama inagu aan idhahno taariifka oo ama muslimiinti waa caan bixisay tacriifka la oran jiray, canshuurta tacriifka la oran jiray waa micnihii waxa la garanaya ahayd oo waxa soo degaya ama dhoofiya. Taasi waa mid oo waa tii dowladdooda ay ku tiirsanayd. Talabaad ee hadda la qaadaya waxa weeyaan tu la yidhahdo canshuurta iibka oo runtii ay ahayd in lagu qaado suuqa markuu wuxuu tago ee alaabtaas ay suuqa tagto qofka iibsanaya in laga qaaday ahayd. Laakiin waxaa dhacday oo wadamada xasaradda ka soo baxaya ma maamulaan meelo badan oo suuqa ka mid ah, sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa way ku khasbayaan dowladaha dadka caawiya oo waxa arrintan IMF-kiibaa dee wada weelbankiiba wade wuxuu weeyaan in lagu qaado dekedda oo asayriskii lagu qaado dibeetada qofkii suuqii aan laga qaadin sababtuna waxa weeyaan bay leeyihiin kulliiba dadka qofka u dambeeyay baa bixinaya cashuurta oo baaxmishirigu de lacagtiisii uu saaranay uu cubashadu uu saaranay marka qofkii u dambeeyay saa loo cashuuraya bay raadaan faa'iido dhinacna khasaare kale dhinac faa'iido kale arintaasi faa'iidadu waxa weeyaan de dawladdu cashuurti wax ku qaadanaysa saddexdi khasaaraha yar ay leedahay waxa weeye markay suuqii tagto ay tigto dawladdu waxay idin nabadgelyada meelahaas oo dhayada mas-uul ka noqoto oo suuqii bakaara iyadoo ay ilaaliso haddii cashuurtiiba dekedda lagu siinayo dee motivation ma jiro inay aada uga shaqaysa nabadgelyadii halka ahayd marka khasaaraha ay leedahay waa intaa weeyaan
mushkiladda ugu badan ayaa ah iyadoo labada dhinacba ay yihiin kaaf iyo kala dheeri ku kala aragti duwan arrintan inkastoo guddiga ganacsatadu ay ii sheegeen inaysan marnaba ka biyadiidsaneyn inay bixiyaan cashuur haddana ay shuruudo u daba yaalaan waxaa dhinac marka laga eego lacagtan cashuurta ay ganacsatadu ku sheegeen inay ku badan tahay iyadoo dhinaca kaleetana ay sheegeen inay muhiim u ahayd in lagu cashuuro dhinaca beriga iyo suuqyada islamarkaasina dekedda laga fogeeyo iyadoo dowladduna ay sheegtay intana ay tahay bilow mid u noqonaysa cashuur qaadista dowladda ay ugu talagashay si howlaha dowladda loogu qabto mushaaraadka ciidamada iyo sidoo kale hay-adaha dowladdana loo siiyo waa kan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo aan weydiiyey hanaanka cashuurtan sida uu ku soo bilowday iyo haatan heerka uu joogo
wadahadalladaas waxay soo bilaabmeen bishii shanaad ee sanadkiina soo dhaafay laakiin anigu waxaan isleeyahay qof waliba de fikradiisu leeyahay sida markaad eegto wadahadalada aan soo galay sida wax u socdaan iyo sida cid walba aan kulanay welina kulanadii socdaan waxaan isleeyahay intoodii badneed way soo dhamaatay waan isleeyahay dekeddiina way furan tahay waan isleeyahay wixii degeddaa soo galana intii badnayd intii badnayd waa la cashuuray ayaan isleyahay anu waxay igu muuqataa in aan aad iyo aad wax iskula qaadanay inta badan dadka
waa gartay marka saameynta ay idinku yeesheen intii muranadan ay socdeen amaba ay xirmeen xataa ganacsiga ama ha noqoto dekedda ama ha noqoto suuqa bakaaraha meelo kamida sidee ayay u saameysay dhaqaalihii dowladda iyo daqligii soo galayay
horta marka u horeysa waxaan doonayaa inay dadka soomaaliyeed iyo idinkuba ogaataan arrimaha suuqa lagu iibiyo intooda badan oo cuntada u badan tahay waxaa cashuuro saaran ma jirto hadday burka tahay hadday saliidda tahay hadday bariiska tahay baasada waxyaalaha soomaalida cuhideeda u badan tahay dukaamada lagu iibiyo cashuur saarini marka hore may jirin haddana iyada sidaa tahay mar baa dukaamada la xiday maalmihii horreysay anigu runtii ilaahay baa ila wax loo xiday ma garan karo ya kol haddaanay arrinta ana waxaa aanay cashuur saarayn waxa loo xiday markaa horta maba garan karo ee loo wareystay de tukaamo bariis lagu iibiyo iibin jiray oo xiday waxaa loo wareystay ma garan karo waxaan si aan ogahay waxa weeye maalmaha hore dee waxay inta badan dekedday kasoo baxaan dekeddu dhowr maalmood wax badani kama soo baxay
godood ka dhashay dabcan
waxaana loo cashuuray waxa weeye inaan dadkii wada fariisanay aan ka dhaadhicinay waxa meesha ku jira intii hore oo dhan waxay safgarasho cashuur baa la kordhiyey wax la kordhiyey ma jiro wax la kordhiyey ma jiro cashuurtii sharciga dowladda ahayd ee dalkeenayna qaadi jiray oo 500% oo cashuurtii gadista ah ayaa la yidhaha la qaado weliba iyada sidaa tahay haddana waxyaalaha cuntadii iyo wixii necessariga markii laga reebay wixii kale lafteeda xataa waa khafiifinay 5% baan xagga ka dhigay laakiin xaggii qiimihii baan kasoo yaraynay marka really qofka waxa ku dhacaya hadday dulaquman yihiin wax culays weyn u keenaya ma aha waa wax waan tusay anugu waxaan maalintii horreysay cashuurta la bilaabay wixii annagana soo galee cashuur kordhiska annaga soo galay wax aada u badan mahayn wax yar baa markaad waxaasoo dhan qaybi
dhinaca kalena ganacsatada gobolka banaadir gaar ahaana kuwa suuqa bakaaraha oo buddhig u ah ganacsiga magaalada muqdisho iyo guud ahaanba inta badan koonfurta soomaaliya ayaa guddigan gaarka ee uga qayb galaya wadahadallada ay sheegeen in wadahadalladii ay burbureen dhinacoodase ay ka socdeen balse dhinaca dowladda sida ay yidhaahdeen ay wax ka dhaqaaqi waayeen guddoomiyaha guddigaasi u qaabilsanaa wada xaajoodka cali dhoora xasan khadka telefoonka ee muqdisho ayuuna iigu waramay
waa burburtay wadahadalkaasi anu guddigaasaan ka mid ahaa xubin guddigaas ka mid a marka wadahadalkaas uu burburay dhinaca dowladda xaggeeda dhinaca wasaaradda maaliyadda xaggeeda
waa gartay marka ma idiin muuqataa ganacsatadii haddaad tihiin inaad diddeen cashuurta oo muhiim u ah waxqabadkii dowladda iyo sida beesha caalamkuba ay u dhigayaan in ganacsatada laga qaado cashuur wejigaas ma idiin muuqda adinka inaad caqabad noqoteen
walaal maay sidaas ma aha ganacsada boqdisho waa ganacsada kaliya dowladda siisa ka qaataan canshuur ay ka qaataan marka ma aha taas waxaan leenahay canshuurta sales taxiga ee dekedda lagu soo rogay xala geeya beriga qofku markuu faa'iido marka asal ahaan canshuuraan diidna ma aha ama canshuuraan diideyna maba u jirta meesha waxaway positionkeeda hala geeya ama meesha ay lahaadeen lagu qaado ay ahayd canshuura sales taxiga oo 5% waxay leedahay beriga lagu qaado
inkastoo maalmo uu xirnaa suuqa weyn ee bakaaraha iyo dekeduba saameyn ayaa ku yeelatay arrinkaasi daqligii dowladda u soo xaroonaya ee xagga canshuuraha haddana dowladda ayaa sheegtay in hay'adaha World Bankiga iyo sidoo kale to hay'adda lacagta adduunka ee IMF ta iyo deeqbixiyashuba ay ku barbartaagan yihiin in Soomaaliya ay qaado canshuuraha loogu talagalay gudaheeda si markaas ay uga baaqsato gacan horsiga dowladaha kale iyo sidoo kale deeqaha ay muddo doonaysay bayle sidoo uu markale ii sheegay
anaga waxaan la leenahay muxuu ahaayaan ilaaqaad baan la leenahay IMF ta ama hay'adda lacagta adduunka waxaan la saxanay contract ama agreement ama heshiis oranaya waxa weyna qabataan dakhliga weynta hada cashuurta garista weyna waa la isticmaashaan laana waxay leeyahay haddaydan cashuurta garista oo cashuuraha ugu waaweyn dalalka haddaydan sameeynin ee marka serious ma yihiin ma yihiin inay diyaar ma yihiin dalkina wax ka qabataan marka way la socdaan maalin walba dadku sida ay tahay maalin walba airport sidii yahay maalin walba cashuuraha bariga sidii way la socdaan waxa iyagu quwad weyn saarayaan waxa weeye dawladdu talaabooyinka ay qaadayso sida shacabka uu la socoto sida ay discussions ka wada wado munaaqashadkaas la wado wada hadalada wixii ka soo baxaya sida uu dowladdu sida wax u sharaxayso yaani dadaalka dawladdu wado ayay quwad weyn saarayaan halkii ka saari lahayd dakhliga soo galay marka hataa duu dakhliga hoos u dhaco iyagu waxay u arkayaan inaanay wax weyn ahayn laakiin in system meesha la dhigo oo systemka lagu shaqeeyo baa iyaga la weyn
waa gartay
marka dakhliga aan kuugu celiyo su-aashaada si fiican uga maantiwaadinasday dowladda wax u yeeshay u maleynmayaana weyna saameyn weyn ku yeelanay
laakiinse ganacsatada gobolka banaadir ayaa u arka in lacagaha canshuurta ay yihiin kuwa hal dhinac oo keliya miisaankooda uu yahay culayskana ayaga uu saarayo halka dekedaha kale ee waaweyn ee koonfurta soomaaliya ku yaala sida midda gobollada jubbaland ee kismaayo iyo sidoo kale midda gobollada puntland ee boosaaso aan ayaguna weli wax canshuura lagu soo kordhinin taasina ay keentay in ganacsatadii gobolka banaadir ay u arkaan arrintani mid aanan ayaga u cuntameynin oo aan xaq ku ahayn maadaama dalku uu yahay hannaan federaala kheyraadka gobolladuna ay qaybsan yihiin ganacsatadu haatan waxa ay door bidayaan in guud ahaanba gobollada dalka la saaro canshuurta si markaasi wax isla eg ay u noqdaan iibka iyo suuqgeyntaba ganacsiga sida uu leeyahay cali dhoorre xasan guddoomiyaha guddiga ganacsatada ee aan la xiriiray
keliya waxaanu leenahay dekedaha nagu xeeran ee soomaaliyeed ay dowladdu maamusho igwal ka dhigan sisteman canshuuraha
waa gartay
canshuuraha sistemna ka dhigeen haddii 300 xataa la saaro ana waxba kama qabno laakiin daa wax muqdisho keliya ku dhacayaan badeecadihii kale oo dekedaha soomaaliya ka degaana muqdishona wiini marka keliya un intaas waay
laakiin muqdisho dowladda saldhigeedu waa muqdisho inay ka bilowdo xagga iyo halkii ay degantahay kadibna ay gobollada aado waa wax mustaqbalka amaba ay ku tala jiraan marka haddii wixii hannaan ay ku socdaan adinkana dowladdi maadaama halkii joogto aad joogtaan laydinku bilaabo maxaa ku diidantihiin
walaal waxbaan diideynaa horta maalmaan ku dhihinba waxa waaye canshuurtan meeshaeda hala geeyey beriga hala geeyey asal ahaan haddii la mideeyo maamul goboleedyada iyo dowladdu hadday mideeyaan canshuurahana dee waxaan soo dhaweynna waa marka markaa ha bilaabo si siman sidaysa ganacsadii qolana u kicin qolana aysa u faa'iidin marketkina ay leedahay se dowladda waajib ku ah waayo ganacsadii hadday ka baxaan suuq ganacsade badanaa suuqa ka baxday hadda oon ognahay oo jumlada geli jiray carwooyin waaweyn lahaa duruufo jira awgood oo maaragtay canshuurahaas iyo dekedda serfiskeeda oo qaali ah iyo canshuurtii oo ka qaalisan oo gobollada kale ee soomaaliyeed marka keliya un waxa waaye hala simo canshuuraha hala simo maaragtay serfiska dekedaha maahane haddii inta la simo gobollada iyo dekedaha kale special kismaayo iyo boosaaso iyo muqdisho haddii la simo canshuuraha aniga 300 haddii xataa la saaro waxba kama qabo
laakiinse wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaa wada hannaankaasi ka bedelan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wuxuu ii sheegay inaysan ka dhagalayn dareenka ganacsatada muqdisho uuna saldhiggii bilowgooda canshuur qaadista ay tahay gobolka banaadir oo ay ku tala jiraan in canshuurtaasi lagu soo rogo si lamida islana eg gobolada kale ee dalka.
Annaga kulkaada xagga maaliyadda, wasiirada maaliyadda oo anigu maahan chairman waxa aan gudoomiyay waxay waxaan diyaar u nahay inaan cashuuraha mideyno, waxaan diyaar u nahay wixii degdeg ka soo galay wixii meel kale ka soo galay inaan isku iska wax ka qaadno, waxaan diyaar u nahay inaan khayraadkeena qaybsiyeena ka qaadno. Waxa heshiis lagu yahay waxa weeye in xataa budgetka soo socda miisaaniyadda la mideeyo oo wadankan yeesho miisaaniyad kaliya oo wadanka leeyahay inuu yeesho. Yaa heshiisku nahay waxa shirkada ayay ka dhawaan wasiirada aniga iyo wasiirada saaxiibaday ayaa isku imanaya halka Muqdisho. Waxaanu sii gogol xaariga shirka weyn ee odayaasha madaxda ah ka dhici doona ee baydhabo bisha 28-geeda bisha soo socota bisha maanta. Marka xaggaasaan horta u wada soconna maanta ma oran karo way mideysan yihiin ma oran karo de halkan kasoo halkan ka dhiga baa wada garanayna. Laakiin waxaa nasiib wanaaga oo dadka Soomaaliga ay ku farxaan in maanta aan xanaf yari ka taagnay in cashuuraha iyo priceska iyo wax walba la mideeyo, fiiska la mideeyo, khadaanaadka waxa laga qaaday la mideeyo oo dalkani mid noqdo. Halka ugu sarreysa halka ugu hooseysa waa la mideysay. Shalay waxaa joogay halkan wasaaradaha maaliyadda DG-yadoodii ama muxuu ahaa nimanka u sarreeyay. Waxaan ka wada hadlay waxa weeyaan nidaamka cankaas oo cashuur waa diidnay waraaqihii waan diidnay asxaar kala gooni laga qaaday meelaha kala duwan dadal isku mid ma noqon karo. Marka halkaasaan ku soconaa
Professor Xuseen Warsame ayaa isna sidan qaba.
Dowladdu waxa la yahay ama garanaysa federaala dowlad federaalna haddii ay la yahay dowladda dhexe waxay xaq u leedahay inay gobollada oo dhan ay ka qaadi karto. Maaha cashuurta iibintuun maahe in cashuurta iibinta ka qaadi karto, cashuurta macaasha ka qaadi karto, cashuurta ay ka qaadi karto dowladaha shicibka oo xataa shaqsiyaadka ma garanaysa in la yidhaahdo personal tax ama cashuurta mishaarka iyo waxaas ka qaadi karto. Goboladuna waxay xaq u leeyihiin meesha ay xukumaan inay wax ka qaadi karaan. Kii gobolkii aan cashuur badan isagu qaadin dowladda dhexe ayaa qayb badan u celinaysa oo si ay ugu maamusho waxbarashadii, si ay ugu maamusho caafimaadkii, si ay nabadgelyada ugu maamusho. Marka taas xaq bay u leeyihiin inay saa yeesho wayna yeelaysaa dowladdu.
Dhinaca muranka soo ifbaxay ee ganacsatada gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya marka laga soo tago ayaa waxa iyadana la iska indha iyo dhagatiri karin labaduba inay jiraan canshuuraad Al-Shabaab ay ka qaadaan ganacsatada gobolka Banaadir, ganacsatada guud ahaan gobollada koonfurta Soomaaliya, ganacsiga isaga kala goosha gobollada iyo degmooyinka, iyo sidoo kaleeto guryaha qaarkood ganacsiga loogu jiro ee ku yaala meela Muqdisho ay ka mid tahay. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya oo aan weydiiyey waxa ay kala socdaan culayska laga yaabo in ganacsatada dhinacyo badan uga imaanayo amnigooda oo xunna aysan isku halleyn karin guud ahaanba dowladda ayaa sida tan iigu jawaabay.
Ganacsatada waxaan ku sheegayaa dhibaatooyin fara badan baa haysta, taa sheegtay baa haysta, tu kaloo fara badan baa haysata, isbaarooyin badan baa yaala. Haddii isbaarooyinka badan ee yaala dadka iyo dalka Soomaaliya dowladda ay u taalaa welibaana waxa dalka iyo dowladda iyo shacabku gacmaha isqabsada ayuunba arrimaha xalili kara. Arrimaha ninkaadi arrimaha waaweyn ayna haystaa dalkan curyaamiyiin iyo waxa iska mid yihiin. Waxaan anagu u malaynayaa maanta inaan aad uga wanaagsanay maalmihii hore. Maanta shalay ka wanaagsan, shalay baa durraad ka wanaagsanay, dalkani meel buu wada socdaa. Gacmaha haddii la isqabsado dhibaatada la wada arkana waxaas wax la xalili karo, innaga aan xalili karin weyaan.
Haddaba ka sokow sheegidda caqabadahan haysta ganacsatadu ma jirtaa in Al-Shabaab lacagahan baada ah ee canshuuraadka ku magacaaban ay ka qaadaan? Isla su-aashaasi waxa aan weydiiyey Cali Dhoore inkastoo uu ka leexleexday.
Anaga taas anaga ma xaqiijin karno, taas isagaa laga rabaa moogta wasiirka saa sheegay ee kolley waxay boolisiga dowladda iyo anaga halkaas baa hawshaas anaga waa koosaska warka ma hayno anaga wax unu dhinacaasa wax aan kaaga shili karo cadda ma jiro wax dhaboon hayaa ma jirtaa arrintaas.
Ma bixisaan canshuur Al-Shabaab la siiyo oo lacagaa oo dulsaar ganacsigiina ku ah?
Maya.
Balse ganacsatada gobolka Banaadir ayaa dalbanayo in lacagaha laga qaado ay noqdaan kuwa gobolka ka muuqda oo wax loogu qabto dhinacyada arrimaha bulshada.
Canshuuruhu markay ku dhacaan waajibaadkaas xuquuqa ka dhalanaysa xuquuqahaas ma hayno. Waxbarashadii oo kale, maxaa la yidhahdaa ii sheeg caafimaadkii oo kale, maxaa la yidhahdaa jidadkii oo kale ma hayno. Waad ogtahay wadooyinka Muqdisho oo kale ganacsada iyadaa bilowday ilaa 4-5 wado maaragtay iyadaa isku waajibkaas issaartay. Marka ma hayno anaga waxa waajib xaquuqiya aan ku lahayn waajibaadka ka dhasha canshuuraha anaga waxba kama hayno. Waa aadan ukrutay arrintaas waxaad ogtahayn waa aad shigis u baahan buma aada ugu warqabtiin
arintaas waxay ugu abuurtay isna inaan weydiiyo wasiirka maaliyadda ee dawladda dhexe ee federaalka waxa ay ku qaban doonaan lacagta canshuuraadka ay ka qaadeen gobolka Banaadir.
Maxaan qabanaynaa? Waxaan qabanaynaa wax weyn, horta bal mushaarooyinka ciidamadeena aan siino ilaa mar walba halka ugu daran ba ayaa waxa hayso. Waa anigu laba dollar baan haynaa mushaarooyinka ciidankeena aan siino, mushaarooyinka dadka security ka shaqeeya kala aan siino, cuntadooda iyo xaaskooda aan siino, daymahooda aan siino, dadka wasaaradaha ka shaqeeya soo shaqo tegaya ee aan intaa mushaaro qaadan kusoo shaqeynaya iska wuxu qabso mushaarooyinkeena mushaarooyinkooda aan siino, kuwa dhulka xaadaya arorti nadiifinaya mushaarooyinkooda aan siino. Ya waxaasa imika waxaan ku daray imika sanadkan oo sanadkii ugu horreeya inaan idhaahno dhowr iskuul aan dhisno, inaan idhaahno jaamacadda ummadda oo ah jaamacadda keliya ee dalku leeyahay dowladdu gacanta ku hayso, aan lacagta u kordhino, macalimiin ha qortaan, intaasoo iskuul hala dhisaan ayaa la yidhi. Caafimaadkii baa la yidhi lacagaan u qoondayn oo bal cusbitaal iyo laba hadii loo baahan yahay, hal dhisaa loo baahan yahay. Of course qof walo madu xanuunaabay inuu Nairobi tago, waxaan u malaynayaa qof walo Soomaaliba inuu ku xun yahay. Hala dhiso cusbitaal, qaar hala dayac tiraalay, iskuullada qaar hala dhisaalayay, macalimiinta wada privateka iyo iskuullada wada privateka, gacantii dowladda sidii loogu soo celinaa lacag loo qoondayaalay constitutionkeena aan wadno ayaynawe weligeed ba lacag kale laga qaadan jiray. Intaasoo lacageena maxaa ku baxaya inta warintaa u qoondaya ma soo helayna, waa isku dayayna u qoondayaalay. Marka yacni waxyaalaha aan doonayna inaan samayno waxaa weeye waxyaalaha kale la qabanaya waxaa ka mid a tee in la yidhaahdo adduunyada kaley na caawiya imika 200 million baa ka ima Qatar, soo dowladdu kabay keeni, soo wadooyin laguma dhisayo, soo wadada halan ka baxda ilaayo afgooya iyo jawhariya lama dhisayo, soo 300 million America shidhaweyd for the first time. Markii ugu horreysay soo may oran waan ku caawinaynaa, wamaoran markii ugu horreysay bay dhahdeen 27 years 27 sano. Marka yacni waxyaalaha la qabanaya waa soo jeednaa, itaalka dowladduna waa yaryahay, dowladduna shacabkeeda ku nool.
Professor Xuseen Warsama ayaa isna sheegay intare ay tahay isla xisaabtan muhiim ah iyo bilowgu dadku inay gartaan waxa ay xaq u leeyihiin.
Runta weeye saraay dee cashuur dowladdana waxa ku waajiba, markaas dayna waxay wax ku qabato, waxay u leeyihiin dadku u leeyihiin iqanci, waxay u leeyihiin iqancina nabadgelyadii ilaalinayso, iqanci inaanan tukaankii baadka laga qaadin inuu aanu shabaabaad iga qaadin, iqanci ood macnihiisa ku yidhi tagaad iskeenayso. Waxyaalaha cashuurta lagu qaadayo dekadu aanay wadamo badan u isticmaalin waxaa ka mid ah dowladdii ayay ka qaadaysaa baahidii ahayd inay tagto iyadu bakaaraha oo ay bakaaraha nabadgelyadiisi sugto si ay cashuur u qaadato. Marka cashuurta gudaha lagu qaaday saasay ku fiicnayd, laakiin haddii laga maarmi waayey oo lagu soo qaadayo dekadii, haddana weli dowladda waxaa ku waajiba wixii soo galaba iyo wixii adduunka ugu yeedhanaysaba inay nabadgelyadii gobollada iyo wax walba ay samayso oo waajibka laga rabo weeyaan. Haddayna taay yeelo oo dadku u diidaan, dee xaq uma laha dowladdu inay qaado cashuur aanay dadka wax ugu qabanaynin xaq uma laha.
Waa tahay mudana een wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, waxaa jirta in dhinaca xuduudaha marka aad fiiriso ay qeyb ka yihiin cashuur qaadista dowladda federaalka ee Soomaaliya muhiim ku ah deegaano badan xuduuda ku yaalo ama magaalooyin badan dowladdu si rasmiya gacanta uguma hayso, qaarkood waxa ka baxo iyo waxa kasoo degamay ugu bal waxaad bal iga warantaa dowladda arintaasi siday ugu tala jirto, maxaa idinkaga qorsheysan?
Waa runtaa weeye, waad ka waraysaa dalkani dhibaata haysata, dhibaato amni ba haysata. Dhibaatada amni waxa weeye dhibaato sideeda looga shaqeynayo, sideeda looga shaqeynayaa. Laakiin wuxuuna kuu sheegaya waxa weeye qofka ganacsatada ah waxaa naga naga go-an in maruun cashuur laga qaado, ya mar haddii wax walba la mideeyo maruunba cashuur laga qaadi. Waxaad kasoo qaadaa containerka kasoo degay Muqdisho ee tegaya Baydhabo, inta halkan cashuur laga qaado haddana dhexda cashuur lagaga qaado oo celt kale ka qaado anagu kolaba ma ogolin, halkay taagin la dhigtaba ma ogolin. Waxaa loo baahan yahay waxa weeye markaan ka shaqeynaynaa in la ogaado containerkaasi inuu Baydhabo ku socdo, lana hubiyo inuu Baydhabo tegayo. Mar hadduu Baydhabo tegayana anaga iyo regionkaas ayaa xisaab geli doona. Marka intaasoo bisha aakhirkeeda waxaa leenaa intaasoo container cashuuray oo halkaa yimi lacagtooda waa tan baa laydhaa. Marka transfers of funds baa laydhaa
sidaasaadoona.
Laakiin qofka halkana laga qaado haddana meel kale laga qaado kale laga qaado waa dhibaato wey,
waa tahay
dhibaato waxa weeye
waaye. Wasiir Beyle, dhinaca kale taas
waqtiga maanta وقتي جمانت الجوجا إنه قصبي لكن واحد نور ملام هلا أقبل كرما.
لنا عأمني جاي مركل جو حقيت هاي سؤاش ضد بدن أو جنع ستادو أي كم ديهين أي صوم مساريان. taas oo ay ku sheegayaan dawladda hadii aysan amaanka si rasmi ah gacanta ugu dhigi karin cirifka cirif dalka isla markaasina aysan ganacsatada iyo hantidoodaba badbaadin karin waxa ay ka dhigan tahay cashuur ay qaadayaan xilligan inkastoo wasiirka uu sheegay talaabooyinka ay qaadayaan inay yihiin kuwa haatan un saan qaada isla markaasina kuwooda ugu muhiimsan dhawaan laga filan karo gaar ahaan wax qabadka lacagaha cashuuraadka ay qaadayaan si kastaba ha ahaatee muddo ku suman dhowr iyo 20 sano oo Soomaaliya hanaanka dawladnimo ay kaga soo jirtay foodo ka dhashay ridisii dawladdi hore ee dhexe ee Soomaaliya waxa ganacsatada Soomaaliya ay ahaayeen kuwa xor u ah ganacsigooda ay kala soo baxaan wadamada maraadka isla markaasina laga soo dajiyay dakadaha waaweyn qaar koodna u sii gudba xataa wadamada kale ee xuduudaha la leh Soomaaliya waxana sidoo kale jirin cid kula xisaabtamayse cashuur qaadista noocyada haatan ee dawladda soo rogtay inkastoo waqtiganba ay ganacsatadu leeyihiin madiidan bixinta cashuuraadka shuruudo un jiro aawadeed ay doonaya in wax laga qabto haddana dhinac marka laga eego dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa laga rabaa waajibaad farab badan oo ay ku yeelanayaan ganacsatada iyo deegaanada cashuuraadka ay ka qaadayaanba in loogu celiyo dakhliga cashuuraadka ee laga qaaday dadka isfaham labada dhinac dhexmara iyo wada shaqeyntana waxa ay qaadan kartaa muddo inta ay dhinacba dhinaca kale dib u saxayso iyadoo dawladduna ay muhiim tahay inay u dhimriso ganacsatada garatana waxa ay xaq u leeyihiin ayagana gudahaan barnaamijkii toddobaadkan ee faaqidaada toddobaadka ayaan intaasi ku soo gabagabeynaya barnaamijkan mid lamid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo sahra abd axmed ayaa nala socodsiinaysa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka iyo jacfar kuukay
degistiil ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka todobaadkana waxaanu ku soo qaadayna xaaladda dhaqaale ee dalka Yemen oo meel halis maraysa iyo golaha amniga ee qaramada midoobay oo kulamo arintaas ka yeeshay waxa si kumaanaysa xaaladda aadaniga ee dagaaladu sababeen ee ka jirta dalka Yemen golaha amniga ee qaramada midoobay oo talaadadii iyo arbacadii kulamo gaar ah ka yeeshay arrinta Yemen ayaa waxa fadhiyadiisa ka soo baxay in lacago gargaar ah loogu yabo dadka ay diiftu ku habsatay ee waddankaasi ku nool laakiin waxa uu golaha ku guudareystay inuu go'aan siyaasadeed fadhigiisa ka soo saaro tiro ku dhow tan guud ee shacabka Yemen ayaa la sheegay inay gargaar dhaqso ah u baahan yihiin waxaana in ay duruftu si lixadsata keenay dhaqaalihii dalkaasi oo aad u hoobtay sida uu ku warbixiyay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Yemen u qaabilsan Ismaaciil Wald Sheekh Axmed
annagu minduu al-aam 2015 shahiid al-iqtisaad
al-Yemen tan iyo sanadkii 2015 Yemen waxaa ku dhacay dhaqaale burbur gaadhaya 400% sanadkii 2017 riyalka Yemen waxaa ku yimid hoos u dhac gaadhay 100% hoos u dhaca lacagta waxaa barbar socday sicir barar xoog leh oo saameeyay hawlihii dakada curyaamiyeena in badeecadu ay dadku u baahnaa gaarto
in xaaladda daran ee ka dhalatay dhaqaalaha sida aadka ah hoos ugu dhacay ay saameynteedu soo degdegto waxaa keenay mushaarkii oo aan in ka badan sanad la bixin waxaana lacagtaasi loo weeciyay dhinaca sii hurinta colaadda dalkaasi ka ogan sida uu Wald Sheekh Axmed golaha ammaanka ka hor sheegay
mushaharka oo la bixin waayay in ka badan sanad waxa uu culays weyn ku noqday muwaadiniinta reer Yemen waxaana cadaatay in lacagta ay ahayd mushaharka laga bixiyo adeega aasaasiga lagu qabto dhaqaalahana lagu nooleeyo loo adeegsaday maalgelinta dagaalka
min ajli tamwiil al-harb
dalalkii ugu horeeyay ee lacagaha gargaarka ku deeqay waxa ka mid ah Saudiiga oo uu wasiirkiisa arrimaha dibadda Aadil al-Jubeer ku dhawaaqay in dalkiisu uu lacag badan Yemen ku bixinayo
inna biladi
أعلنت مؤخرا إطلاق خطة العمل
دلك يجو وحا ويمن كبلا بقرشها هاو القلب نياذن نما وحنا نبحنا يهل بليون دولار إسو قينتا قرقار كآدم ميدك هورو مرنادية كحكومة داد إيو سعودي ويمن سيي وحا وقارا يا لعكا بضن طبن بليون دولار
إلى أكثر من 10 مليار دولار
وكيلك جمعية دا قرومها كان حيس يمن وقابل سن أيا بلنقات كاسي سور دويي إسوغو دلالك الدقال كاكو قادة يمن كو أمانين إلا عقور ديرادة كسو أرورين أيان ودى مكالي أو عربا
نرحب بتعهدي
وحان سور دويننا بلنقات كي سعودية يسيدو كلا إمارات كي كو أدنا إنا يكو تبرو عن هل بليان أو دولار أو لغو كبايو هولها سمافالكا يديبو ديسك يمن مركا لغو دارين يقنتيق أوحدان شن بقولو مليان أو دولار أو كسو أرورين أيان تغبحي يالكلي أو قبل كاكويا لا
أخرى
دلك بريتين ايا بحيي بقلال مليان او دولار لعكتا سوو كوشيغي ميد بدبادين ايسا نولوشا ملايين رير يمنا او حد غيري قركو ساران
Over 22 million people More than three quarters of the population are now in need of humanitarian assistance.
Inka badan 22 million oo qof oo u dhigma saddex meelood oo hal meel shacabka Yemen ayaa u baahan gargaar binaadnimo. Inka badan kala bartiradaasi waxay u baahan yihiin gargaar binaadnimo degdeg ah si ay u sii noolaadaan. Waayo ma sii noolaan karaan hadii una gargaar ku soo gaarin. Dawladda Britain waxa ka go'an inay gargaarkaasi u fidiso shacabka Yemen waxaana una hadii qabxiyaha labaad ay ka jawaabay baaqi qaramada midoobay ee Yemen iyo qabxiyaha saddexaad ee guud ahaan jamciyada qurumaha ka dhaxaysa waxaanu bixinay 286 milyan oo dollar aan uga jawaabayno qeyl dhaantii 2017-18 sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay in sidii caadada u ahaydba uu sii wadi doono caawimada uu shacabka Yemen u fidiyo waxaanay ergeyga golaha amaanka ku mataleysay isbahaysiga carabta ku amaantay ogolaanshaha ay ogolaadeen in dekedda xudeyda oo halbowle u soo dejinta badeecada dalkaasi ay sii furnaato
The United States has provided more than $760 million in life-saving humanitarian
Maraykanku waxa uu 760 milyan oo dollar ku bixiyay arrimo la xiriira gargaarka aadana ee nafbadbaadinta tan iyo bishii September sanadkii 2016kii waana si wadeena kaalinteena ku aadan baahida dheeraadka ah sida uu Mareykanku had iyo jeer ba sameeyo waxaan soo dhaweeyaynaa in isbahaysiga carabta ay ogolaadeen in dekedda xudeyda ay sii furnaato si ay uga dagaashiinadaha ganacsiga iyo kuwa gargaarka ah oo shidaalku ku jiro wadada ugu fiican ugu raa faa'iidada badan ee gargaarka lagu gaarsiin karo dadka u baahan waad ka dhudayda
to get food and fuel to those in need is through Hudaydah
Yemen waxa tan iyo 2014kii ka jiray colaad sanadba kan ka dambeeyay si xoogaysanaysay taasoo keentay in dalkaasi uu noqdo kan ugu liita dhinaca nolosha dunida dawladda Cabdirabo Mansuur Hadi waxa ay aad u daneeyneysay in fadhiyadan ay ka soo baxaan go'aano fariimo aad adag oo dhinaca siyaasadda ah diraya arintaasoo aanan bal lagu soo qaadin kulanka waxaana taasi ka caraysiisay ergeyga Yemen oo golaha amaanka ku canaantay go'aan qaadasho la'aan
laqad fashila majlisukum hada yawm amas fi irsali risalatan wadhiha ila iran
golihiinani waxa uu ku guuldareystay inuu fariin cad u diro dalka Iran guuldaradaas weynana waxa ay keenaysaa in Iran iyo garbaheeda argagixisada ee gobolka ay ka mid yihiin Maleeshiyada xootiyintu ay ku sii dhiiradaan xadgudubka waxaana fariimaha tashwiishka ah ee golahan ka soo baxay ay horseedi doonaan dagaalo iyo gantaalo balistiga oo dheeraada
bimazidan min al-umf was-sawarikh al-balistiyya wal-mazid min al-ma'at
barnaamijkii umuraha islaamkana waa naga intaa intaynu todobaadka soo socdo qodob kale ku kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa fi amanillah
aad buu maasin yahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa jacfar kuukay oo inala soo xusinayay barnaamijka umuraha islaamka halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a gunaanada ayuuna barnaamijkeeni galabnimo idaacaddeena galabnimo ayuu u ahaa barnaamijkaas falastiin axmed iimaan iyo anigoo jamaal axmed cismaan iyo idinla soo xusinaya tan iyo kulanta dambe nabadgelyo Thank you.
weekday. Stay tuned for all the hits right after.